Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
ครับผมรู้จักสินทรัพย์ทั่วโลกไปพร้อมๆกับเรา Asset Club
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับ Asset Club Podcast นะครับ EP 20แล้วเนาะก็เป็น EP ที่เป็นตัวเลขของปีที่แล้วเลยนะครับปิดปีเริ่มปีใหม่พอดีเนาะแล้วก็จะมาบอกทุกคนว่า EP นี้ก็คือเป็น EP สุดท้ายนะครับของ Asset Club แล้วนะครับก็ปิดซีซั่นนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับ
ก็หลังจากดำเนินกันมา20ตอนเลยนะครับผมก็รู้จักกันไปกับ19 Asset แล้วนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแปลกๆอย่างกาแฟนะครับ
แล้วก็มีแรกๆเลย
ใช่ครับอย่างอันแรกๆของเราก็จะเป็นเรื่องของบอนตราสารหนี้อะไรพวกนั้นทองคำนะครับผมก็เรียกว่าสินทรัพย์ทุกอย่างที่เราพูดไปเนี่ยในฟีโนเมนาก็มีให้เลือกลงทุนได้อยู่แล้วแล้วก็มีแนะนำกองทุนก็หวังว่าจะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจหรือว่ารู้จักตลาดแอสเซทแล้วก็ไปเลือกลงทุนกันได้นะครับกับ EP ส่งท้ายของเราในวันนี้นะครับผมก็ส่งท้ายสิ้นเดือนมกราคมและปี2020ไปพร้อมกันเลย
ใช่ครับผมส่วนจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวขอยุ่งยิ้มไว้ก่อนแล้วกันนะครับ
ครับเดี๋ยวลองมาฟังกัน
ใช่ก็เดี๋ยวผมขอเริ่มด้วยสตอรี่ของคนคนหนึ่งนะกันนะครับเป็นคนที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะมองว่าเป็นนักลงทุนที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับหรือว่าก็ผมว่ามีคนหลายๆคนแหละที่ยกย่องเขาเนาะก็ขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็เป็นคำพูดของคนคนนี้แหละมีคนคนนึงเนี่ยเคยพูดว่าเมื่อตอนเขาอายุ16เนี่ยเขาคิดอยู่2เรื่องครับก็คือเรื่องสาวๆแล้วก็เรื่องรถก็เป็นปกติของผู้ชายนะ
เด็กวัยรุ่นนะ
เด็กวัยรุ่นประมาณนั้นนะครับก็คนคนนี้เนี่ยเขาหาผู้หญิงไม่เก่งเนาะเขาก็เลยตัดเรื่องผู้หญิงไปเลยเขาก็ไปคิดเรื่องรถแทนนะครับแต่เขาก็บอกกับทุกคนว่ามันเป็นสตอรี่ว่าลองคิดดูเล่นๆว่านะครับเมื่อคุณอายุ16เนี่ยคุณขอพรได้1อย่างนะครับเขาชอบรถใช่ไหมเขาก็คงขอพรอย่างการเลือกรถที่ชอบได้1คันนะครับแล้วมันจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวเลยนะครับไม่มีใครมายุ่งกับคุณได้คุณได้รถที่คุณชอบคุณถูกใจมากที่สุดนะครับแต่มีข้อแม้ว่ารถคันนี้จะเป็นรถคันสุดท้ายแล้วก็รถคันเดียวในชีวิตของคุณนะครับเขาก็ตั้งคำถามอ
ย่างนี้แล้วผมเริ่มไม่อยากได้แล
้
ว
เอาทำไมเขาบอกอยากได้หลายคัน
ใช่ครับผม
ครับ
มีตั้งหลายรุ่นที่อยากขับ
โอ้ยครับตอนลองจินตนาการกันดูนะแล้วก็เขาก็พูดต่อว่าคุณจะทำไงกับมันนะครับถ้าเป็นคนคนนั้นเนี่ยเขาคงจะอ่านคู่มือดูแลรถคันนี้เนี่ยสัก5รอบเก็บมันไว้ในอู่อย่างดีนะครับถ้ารถมันเกิดมีรอยหรือมันบุบขึ้นมาไปชนแล้วมันเนี่ยเขาคงจะรีบซ่อมมันเนาะเพราะว่าเขาคงไม่อยากให้มันขึ้นสนิมนะครับว่ามันเป็นรถคันสุดท้ายและคันเดียวในชีวิตเขาแล้วเขาก็บอกว่านั่นเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยควรทำเช่นเดียวกับร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณในตอนนี้เนาะเพราะว่าชีวิตนี้เนี่ยคุณมีมันได้เพียงหนเดียวเท่านั้นครับร่างกายและจิตใจของคุณก็เหมือนกับรถคันหนึ่งเนาะแล้วถ้าคุณไม่ดูแลมันอีกสัก40ปีเนี่ยมันก็คงจะแตกสลายนะครับซึ่งสิ่งที่คุณทำในวันนี้กับร่างกายและจิตใจของคุณเนี่ยก็จะเป็นตัวตัดสินมันนั่นเองนะครับว่ารถของคุณเนี่ยจะไปได้ไกลสักแค่ไหนเนาะ
เศร้าเลยครับ
ใช่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะได้เคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของวอร์เรน บัฟเฟตต์นั่นเองนะครับหนึ่งในนักลงทุนที่เรียกได้ว่าอาจจะเรียกได้ว่าดีที่สุดในโลกก็ได้เนาะก็ประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคที่ผมชอบมากๆนะครับหลังดู Becoming Warren Buffett นะครับก็เป็นสารคดีนะไปดูใน YouTube กันได้เนาะซึ่งร่างกายและจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ไปกับความมั่งคั่งเลยเนาะก็เราอาจจะได้ยินแบบตาม Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะว่าแบบความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีเงินอย่างเดียวเราต้องมีร่างกายที่พร้อมที่จะอยู่กับมันไปด้วยเนาะดังนั้นในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงสินทรัพย์นะครับซึ่งเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดนะครับอาจจะสำคัญกว่าหุ้นตราสารหนี้กองทุนอสังหาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็สิ่งอื่นใดนั่นก็คือตัวคุณเองนั่นเองครับ
ผมนึกว่าหุ้นเบิร์กเชีย
ร์อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเชียร์มาซะขนาดนี้แต่ไม่ใช่ครับก็เป็นตัวคุณเองนั่นเองนะครับก็เป็น EP สุดท้ายนะก็อยากจะพูดถึง
ลงทุนในตัวเราเอง
ใช่เราต้องลงทุนในตัวเราเองนะผมว่ามองว่ามันสำคัญมากๆแล้วก็สำคัญกว่าสินทรัพย์อื่นใดนะครับก็ผมขอเริ่มด้วยว่าเราจะดูแลรักษาตัวเองยังไงนะผมว่า end goal หรือ end game ของใครหลายๆคนเนี่ยที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นอยากมีความมั่งคั่งอยากมีรถมีนู่นมีนี่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเอ็นเกมของเราก็คือความสุขนั่นเองที่เราทำไปทั้งหมดก็เพื่อเราอยากมีความสุขนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงความสุขกันเป็นหลักนะว่าเราจะบิวเป็นยังไงนะครับก็ต่อไปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างความสุขนะครับอันนี้ก็ผมเคยเรียนมาตอนมหาลัยนะผมเคยลงคลาสพวกปรัชญาก็ชอบ นะครับแต่คือจริงๆแล้วผมชอบเพลโตมากกว่านะแต่วันนี้ผมจะมายกมุมทฤษฎีความสุขในมุมมองของนักปรัชญาอย่างอริสโตเติลก่อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีแอบสแตรกน้อยกว่าเพโตนะอาจจะเห็นภาพได้ง่ายกว่าเนาะก็เ Plato Aristotle เนี่ยเขากล่าวว่า for as it is not one swallow or one day, five day that makes a spring so it is not one day or a short time that makes a man blessed and happy นะครับก็แปลเป็นไทยเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้ใช้เวลาเพียงพริบตาหรือว่าเพียง1วันนะครับในการที่จะเกิดฤดูใบไม้ผลิที่สวยงามนะครับแต่มันต้องใช้เวลาประมาณนึงเนาะแล้วก็ความสุขเองก็เช่นกันมันไม่ได้เกิดจากการรอคอยเพียงชั่ววูบหรือความสุขเพียงสั้นๆนะครับก็ถ้าจะอธิบายเพิ่มเนี่ยก็คือว่าความสุขในหลักของอริสโตเติลเนี่ยก็คือว่าการมีจุดมุ่งหมายนะครับมันต้องเป็นจุดมุ่งหมายระยะยาวไม่ใช่อะไรสั้นๆอย่างเช่นแบบว่าเราหิวเราก็กินง่วงแล้วก็นอนอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขระยะสั้นนะครับเขาบอกว่าการที่เราจะมีความสุขในชีวิตเนี่ยเราต้องมีจุดมุ่งหมายระยะยาวนะครับให้ชีวิตเรามีความหมายเนาะก็จุดมุ่งหมายระยะยาวเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างเป็นเราต้องการเป็นคนว่ายน้ำที่เป็นคนที่ว่ายน้ำที่เก่งที่สุดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นว่าเป็นคนที่มีฐานะดีในแบบฉบับของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถ้าเรา achieve ได้เนี่ยมันจะเป็นสุดยอดคุณค่าของชีวิตนะครับที่คุณตั้งตารอให้มันเกิดขึ้นเนาะก็แล้วก็จะเป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าคุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าแล้วหรือยังก็ถ้าจะเอามาลิงก์กับสมัยนี้เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเป็นpassion อะไรบางอย่างเนาะสำหรับคนบางคนหรือว่าความต้องการแล้วก็มันอาจจะสื่อได้ว่าpassion เนี่ยอาจจะเป็น long term goal ก็ได้นะครับถ้าเรามาปรับใช้เนาะแล้วก็นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนเนี่ยต่างก็มุ่งมั่นแล้วก็รักในสิ่งที่ทำมากเลยนะครับถ้าไปอ่านประวัติมาก็คือว่าเขาทำงานหนักมากนะครับเขาอ่านเยอะมากเขาศึกษาเยอะมากนะครับแล้วก็ศึกษาหลายศาสตร์หลายแขนงแล้วมาประยุกต์เป็นแบบฉบับของตัวเองนะก็ต่อไปนี้ผมก็อยากมาแชร์เรื่องเล่าวิธีการดูแลรักษาตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองในแบบของผมก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะให้คุณต้องเสริมของ
ของผมอาจจะไม่ใช่วิธีดูแลรักษาตัวเองเท่าไหร่เลย
ครับก็เน้นกินกาแฟนะ
ใช
่กินกาแฟเพิ่มพลังงานนะก็ผมขอแบ่งวิธีที่ผมเรียนรู้มา5อย่างละกันนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยก็คือว่าพยายามมองข้ามสิ่งที่มันท็อกซิกออกไปนะครับก็เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นเรื่องคนหรือว่าอากาศมันร้อนหรือว่าแบบสภาพแวดล้อมมันแย่มากเลยนะครับเราแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่มันท็อกซิกมากๆดีกว่านะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันว่าเนเจอร์ของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับเราไปควบคุมทุกอย่างไม่ได้เนาะทุกคนหรือทุกอย่างเนี่ยก็มีล้วนด้านไม่ดีกันหมดล้วนมีด้านไม่ดีเนาะอย่างที่สองก็คือปล่อยวางเรื่องต่างๆที่เราเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ออกไปบ้างนะครับก็คือสมมติตัวอย่างก่อนหน้านี่แหละเนาะข้อ3เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งมาเรียนรู้ตอนมหาลัยเนี่ยแหละนะครับก็เราควรหาความรู้อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเรานะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องเลือกถูกต้องด้วยว่าเราจะตามใครนะก็วอร์เรน บัฟเฟตต์เองก็เคยกล่าวไว้ว่าการเลือกโรลโมเดลที่ถูกต้องนั้นสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราตามคนผิดๆแล้วก็จะไปในทางที่อาจจะครูคลาหน่อยเนาะใช่ครับก็วอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขาเลือกวิธีอย่างการเขาบอกว่าเขาโชคดีอย่างนึงที่เขาเลือกติดตามเบนจามินเกรแฮมนะครับแล้วก็รวมถึงเขายกย่องคุณพ่อของเขาด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ชีวิตเรามีความหมายนะเพราะการเรียนรู้อะไรเรื่อยๆเนี่ยทำให้เราเปิดโลกมุมมองใหม่ๆอยู่เสมอเนาะและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นแบบ connecting the dots นะครับก็คือทุกอย่างเอามาประยุกต์ใช้รวมกันแล้วก็เอามาปรับใช้กันได้หมดนะแล้วก็เปิดใจเรียนรู้นะครับเพื่อเป็นสูตรสำเร็จของตัวเองเนาะข้อ4ก็คือว่าลงทุนกับความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะครับเปิดใจเสมอๆนะสำหรับผมแม้คนคนนั้นจะถูกคนอื่นมองว่าอย่างไรก็ตามเราต้องไปสัมผัสเองก่อนเนาะเราอาจจะได้ความสัมพันธ์ที่ล้ำค่ากลับมาก็ได้นะอย่างไม่คาดคิดเนาะแล้วก็การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็มีความสุขอย่างเช่นคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เองก็มีคู่หูอย่างชาร์ลีมังเกอร์นะครับก็เป็นคู่คิดที่ดีแล้วก็เป็นคู่หูที่ดีด้วยนะครับข้อ5ก็คือเปิดใจลองทำสิ่งใหม่ๆนะครับก็พยายามออกจากคอมฟอร์ตโซนนะบางทีแบบเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยเราก็มีโลกใบหนึ่งที่เรารู้อยู่แค่ใบเดียวแต่ถ้าเราหลุดออกมาเนี่ยเราก็จะแบบเอ้ยได้เจอเอ้ยเราไม่เคยทำเลยนะครับเราอาจจะเจอเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นนะครับเก่งขึ้นแล้วก็อาจจะเข้าใจโลกมากขึ้นด้วยนะครับครับผมครับ
ครับแล้วก็นี่คือสูตรสำเร็จของคุณเซโรโทนินนะครับผมในเรื่องของวิธีดูแลรักษาพัฒนาตัวเองนะครับผม
อันนี้ก็ไปมันบ่มเพาะมาจากประสบการณ์ส่วนตัวด้วยแล้วก็เอาแบบมาอ่านพวกจิตวิทยาอย่างเงี้ยผมก็เอามาปรับใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เป็นประมาณนี้ออกมาเนาะก็แชร์ไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับ
ครับ ถ้างั้นก็ของผมบ้างนะครับผมสำหรับของผมนะครับก็อาจจะฟังเรื่องปรัชญาอะไรกันไปแล้วนะครับผมสำหรับทางผมก็ขอจะพูดเรื่องของด้านการลงทุนเลยละกันนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วผมเริ่มลงทุนเมื่อก่อนเลยนะครับตั้งแต่ตอนสมัยเรียนจบใหม่ๆนะครับปี2008เล่น Forex ครั้งแรกนะครับผมหรือว่าการเทรดค่าเงินที่ทุกท่านทราบข่าวก็มีการสแกมกันอะไรพวกนี้กันแล้วแต่ผมก็ไม่คือผมเทรดเองนะครับผมลงทุนเองในตอนนั้นก็ไม่ได้ไปแบบเอาเงินไปให้ใครเลยแบบไม่ได้โดนโกงอะไรลักษณะนั้น
ผมมองว่าดีมากๆนะ
ครับผมก็เริ่มต้นตั้งแต่แบบยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเข้าไปซื้อเห็นมันกำไรเป็นสีฟ้าแล้วก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนก็แบบมีคนมาขายบอร์ดขายอะไรอย่างนั้นครับผมก็มีไปซื้อบ้างแล้วสุดท้ายเสียโดนโกงก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องศึกษามากกว่านี
้
ไอ้คำว่าปิ๊บข้างหลังตัวเลขทศนิยมที่เปลี่ยนแปลงมันคืออะไรแล้วเอากระทั่งว่า Forex จริงๆที่เราเทรดอย่าง USD JPY จริงๆแล้วมันคืออะไรครับผมมาไปดูว่าทำไมมันต้อง USD ขึ้นต้นทำไมต้องมีทับ JPY อะไรเงี้ยครับก็หลังจากพออ่านไปเรื่อยๆในช่วงนั้นนะครับผมเว็บบอร์ดหรือว่าหนังสืออะไรเกี่ยวกับ Forex มันยังไม่มีออกมาเยอะอย่างนี้ผมก็โชคดีอย่างนึงคือผมชอบอ่านหนังสือแล้วแบบพออ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเงี้ยครับผมก็เลยพอไปอ่านตำราหรือว่าทางเว็บไซต์ของเมืองนอกได้เว็บบอร์ดในเมืองนอกได้ในตอนนั้นก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นครับผมจากตอนแรกแค่เป็น Forex ก็มาดูเรื่องของหุ้นนะครับผมพอมาดูเรื่องของหุ้นสนใจจริงจังขึ้นมาแล้วครับก็เริ่มเลยครับผมอ่านตำราดร.นิเวศตีแตกนะครับผมเป็นตำราที่สอนเรื่องการลงทุนได้ดีมากๆเล่มหนึ่งในชีวิตผมเลยนะครับผมแล้วก็ของอาจารย์เทพนะครับผมเรื่องของหุ้นหาญทองคำครับเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าต่างชาติตอนนั้นก็จะเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์กับของคุณจอร์จโซรอสนะครับผมก็อ่านแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วผมว่าการเนี่ยครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้น้องเขาได้กล่าวมาในเรื่องของการตามให้ถูกคนนะครับผมเลือกอาจารย์ให้ถูกนะครับผมถ้าวันนี้เราเป็นอนาคินเราก็ควรจะเลือกมาสเตอร์โยดานะครับผมประมาณนั้นหลังจากนั้นครับผมก็เริ่มเข้าไปอยู่ในตลาดทุนด้วยการไปสอบไลเซนส์ไปเป็นผู้แนะนำการลงทุนนะครับในปี2013นะครับก็ไปอยู่โบรกเกอร์แห่งหนึ่งครับก็ตอนนั้นก็เหมือนกับว่าลองมันเลยครับผมทั้งเทคนิคอลไนซิปเคยบ้าไปจนสุดขั้วเลยนะครับผมเราจะเทคนิคอลอย่างเดียวจนวันนึงก็ดึงกลับมาเพราะรู้สึกว่าพอตลาดมันพังแล้วว่าสิ่งที่ทำให้พอร์ตลูกค้าอยู่ได้ในตอนนั้นคือฟันดาเมนทัลก็เชื่อฟันดาเมนทัลสุดหัวใจอีกจนพอครั้งนึงช่วงที่ดัชนี MAI พีคขึ้นไปครับผมฟันดาเมนทัลหุ้นกลุ่มนั้นไม่ไปไหนเลยนะครับผมกลายเป็นว่าหุ้นที่เทคนิคอลมาผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรยึดอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมแต่เปิดกว้างแล้วพร้อมรับกับทุกโอกาสด้วยทุกอย่างที่เรารู้ที่เราศึกษามาดีกว่านะครับผมก็จนไปเจอเรื่องของ quantitative นะครับผมที่เริ่มมาแรงกับคุณจิมไซมอนกองทุนเรเนซองส์อย่างนั้นนะครับผมหรือว่าอย่าง Bitwater อันดูเขาใช้ควอนต์ผมก็เลยไปศึกษามาจนสุดท้ายผมรู้สึกว่าทุกอย่างจริงๆแล้วครับผมมันมีดีหมดทุกด้านเลยครับผมพอเรารู้หลายๆอย่างแล้วเรารู้ว่าตลาดตอนนี้อยู่สถานะแบบนี้เราควรจะต้องหยิบอะไรมาใช้นะครับเหมือนกับพ่อครัวครับผมที่สมมติว่านึกว่าเราไปอยู่ในรายการแข่งขันอาหารสักอย่างนึงเขาให้วัตถุดิบเรามาครับผมถ้าเกิดเรามีอยู่แค่แบบองค์ความรู้เดียวครับผมเราต้มเป็นอย่างเดียวนะครับต้มทำเป็นต้มยำถ้าวันนั้นมาเขาให้แซลมอนมาทอดเนี่ยเราคงทำไม่ได้เลยถ้าเอาแซลมอนไปต้มมันคงไม่อร่อยเท่าไหร่นะครับเราแทบไม่เคยเห็นเลยใช่ครับผมเลยว่าสุดท้ายเนี่ยครับหุ่นอุ่งหุงอุ่งตุ่นต้มนึ่งเนี่ยครับเราควรจะต้องรู้ให้หมดนะครับผมทั้งบู๊ทั้งบุ๋นเลยรู้แล้วก็สามารถไม่ว่าวัตถุดิบจะเป็นอะไรมาเราก็สามารถปรุงกลับไปได้หมดผมเลยมองว่าสิ่งนี้เรื่ององค์ความรู้รอบตัวแล้วก็การเปิดกว้างนะครับผมแล้วก็ทดสอบความคิดของเรากับผู้คนอื่นๆนะครับเพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนกันด้วยก็เป็นอีกสูตรหนึ่งในตำรา principle นะครับที่ให้ทดสอบความรู้ของเรากับคนที่เก่งกว่านะครับเพื่อที่จะดูว่าที่เราคิดมันถูกไหมมันเหมือนมวลชนคนอื่นไหมหรือคนที่เก่งกว่าเราทำไมเขาไม่ได้มองเหมือนเราครับเพื่อที่จะมาฟีดแบ็กและให้เราไปหาช่องทางศึกษาต่อเพิ่มประมาณนี้ครับ
ใช่บางทีผมก็เจอเหมือนกันนะแบบเวลาเราไม่รู้ว่าพี่ต้องเคยเจอไหมแบบเวลาเราอ่านหนังสือเยอะนะเขาก็จะบอกว่าอ่านไปทำไมเยอะแยะแบบความรู้ท่วมหัวไม่เอามาใช้แต่ก็เอาตัวไม่รอดหรอกแต่ผมมองว่าแบบจริงๆอ่ะเรื่องการลงทุนนะผมมองว่ามันคือหลายศาสตร์ประยุกต์เข้ากันยิ่งเราอ่านเยอะแล้วเราลองเอาอันนี้มาลองนี่อันนี้มาอย่างเงี้ยผมมองว่ามันยิ่งดีนะครับเพราะว่าผมอ่านมาเนี่ยพวกคนสำเร็จหลายๆคนเขาไม่ได้มีศาสตร์เดียวนะเขาประยุกต์นู่นนี่นั่นไปหมดนะครับจนกลายเป็นสูตรสำเร็จเฉพาะตัวของตัวเองเนาะก็สุดท้ายก็สรุปไปแล้วกันนะครับก็ การที่เราจะลงทุนอย่างประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของความคิดที่มีตรรกะหรือว่าความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะครับมันอาจจะต้องผสานศาสตร์อื่นเข้าไปด้วยนะอย่างเช่นความเข้าใจในธุรกิจนะครับหรือกลยุทธ์ต่างๆด้วยนะครับนักลงทุนเก่งๆหลายๆท่านเนี่ยเขาก็ประสานหลายศาสตร์เข้าด้วยกันนะครับเรดาริโอเองก็ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้แบบว่าไปคิดคำนวณอย่างเดียวปีเตอร์ลินช์นะครับก็ใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาแล้วก็ใช้การสังเกตง่ายๆรอบตัวเนี่ยนะครับก็เป็นสูตรของเขาได้เขาก็ประสบความสำเร็จได้นะครับผลตอบแทนก็ถือว่าโดดเด่นมากนะครับหรือคนที่ผมชอบมากๆเนี่ยก็คือคุณขวดมาร์กนั่นเองนะครับเขาใช้แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาด้วยนะครับเข้ามาคิดกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะตัวด้วยนะก็ผมเชื่อว่าการที่เราจะลงทุนได้ดีเนี่ยมันไม่ใช่ศึกษาเพียงศาสตร์เดียวก็คือเราต้องไปยุคเปิดใจนะครับเปิดกับหลายๆอย่างเอามาลองนู่นนี่นั่นเป็นสูตรสำเร็จของตัวเองนะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็เลือกอันที่สูตรกับตัวเองนะครับ
ครับถ้าเกิดว่ายังไม่รู้จะติดตามมาไหนไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนติดตามฟีโนมีนาเราได้
ใช่เลยครับแหล่งความรู้ชั้นเยี่ยมนะครับ
มีทุกมุมเลยนะครับผมแม้กระทั่งในพอดแคสต์นอกจากว่ารายการเราลองเลื่อนลงมาข้างๆนะครับผมจะเห็นมีพื้นเลยลองตามดูได้นะครับศึกษาดูได้อ
ันนี้พอดแคสต์มีทุกวันด้วยนะทุกเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับก
็ฟังกันไม่หมดเลย
ใช่นะครับก็มีหลายรูปแบบเลยเน
า
ะ
มอร์นิ่งบีฟด้วย
มอร์นิ่งบีฟรายการใหม่ด้วยนะครับ
ก็ฝากด้วยนะคร
ับ ใช่แปดโมงก็คือคุณปั๊บนั่นเองนะก็พูดได้ลื่นไหลมากเลยผมลองดูแล้วเนาะหลายวันแล้วก็เราตั้งใจทำกันจริงๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับในหลากหลายรูปแบบจากฟีโนมีนาเนาะ
ครับ
ก็สำหรับ Asset Club ก็ EP 20นะครับปิดท้ายกันไปแล้วเนาะ EP 20ในปี2021นะครับส่วนจะมีซีซั่นใหม่ไหมเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามกันเนาะครับผมวันนี้ไม่มีกองทุนนะครับเพราะว่าสินทรัพย์คือตัวเอง
ครับ
ครับผมก็คือตัวคุณเองนั่นแหละ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ